Вечернее шоу.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что у вас есть возможность поддерживать такой интерактив с нашей студией. Во-первых, вы можете нам в эфир позвонить 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 29 05. Номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также открываю вот прямо сейчас у себя на компьютере видеотрансляции наших эфиров на Facebook-канале, на Facebook-странице «Крым Реалии» и на YouTube-канале «Крым Реалии». Там есть возможность прямо под трансляцией оставлять свои комментарии. Буду за ними следить. Если они будут по теме, обязательно буду цитировать. Итак, Генеральная Ассамблея ООН на заседании 7 декабря поддержала проект усиленной резолюции Украины по российской милитаризации Крыма. В документе, в частности, содержится призыв к России, цитирую, немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины. Авторы резолюции, в частности, обратили внимание на увеличение военного присутствия России в Крыму. В резолюции также подчеркивается, что присутствие российских войск в Крыму, цитирую, идет вразрез с национальным суверенитетом, политической независимостью, территориальной целостностью Украины, подрывает безопасность и стабильность соседних стран и европейского региона. В документе содержится обеспокоенность призывом жителей Крыма вооруженные силы России, а также мероприятиями по милитаризации школьного образования. Как отметили в постоянном представительстве Украины в ООН, главная цель резолюции – это обеспечение вывода российских военных из Крыма. После голосования за резолюцию российская сторона выразила сожаление. В сообщении на сайте постоянного представительства России в Организации Объединенных Наций представлена позиция этой страны. Российские дипломаты, в частности, назвали документ, то есть текст этой резолюции, которая была подготовлена украинской стороной, цитирую, «ни на что не влияющим, лживым и ущербным». Конец цитаты. За принятие документа на заседании 7 декабря высказались 63 страны, еще 62 страны воздержались и 17 стран проголосовали против. В их числе, кроме России, понятное дело, Беларусь, Армения, Северная Корея, Сирия, Иран и другие страны. С полным списком вы можете ознакомиться, в частности, на сайте «Крым Реалии». И тут у меня вопрос к нашим слушателям, слушателям радио «Крым Реалии», прежде всего в Крыму. Ощущаете ли вы, как жители Крыма, увеличение на полуострове количества военных и количества вооружений, военной техники, например? Возможно, так или иначе вы становитесь свидетелем военных учений. Кроме того, ваше мнение, наши дорогие слушатели, уже безотносительно, да, из Крыма вы нас слушаете или, возможно, с материковой части Украины или из России. Может ли международное сообщество повлиять на Россию в вопросе милитаризации Крыма? Например, остановить этот процесс. В преддверии голосования за резолюцию перед странами-членами ООН выступила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эминет Джепар. 3 декабря она своим выступлением на тему милитаризации открыла виртуальное тематическое мероприятие под названием «Милитаризация Крыма. Угроза глобальной безопасности» на полях 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. А в комментарии «Голосу Америки» Эминет Джепар рассказала о том, какую угрозу несет милитаризация России Крыма.
По-перше, російська окупація завдає шкоди архітектурі міжнародної безпеки і контролю над озброєннями. По-друге, російська окупація порушує стабільність міжнародних режимів верифікації і контролю над озброєнням. По-третє, чітко фіксується, що захоплення і встановлення Росією контролю над об'єктами для зберігання ядерної зброї в Криму може становити загрозу регіональній стабільності. Резолюція засуджує факт будівництва Росією на території Криму військових кораблів, що також розглядається як зазіхання на безпеку і стабільність регіону.
В комментарии «Голосу Америки» Эминет Джепар обратила внимание также на принудительный призыв крымчан в российскую армию.
Серед моїх знайомих є такі, які виїхали з Криму саме через те, що не хотіли проходити службу. Дивіться, паспортизація, вона є примусовою. Чому? Тому що без паспорта людина в Криму просто не зможе жити. Так само і тут, якщо людина відмовляється, то точно вона матиме проблеми.
По словам Аміне Джепара, в условиях политико-дипломатической борьбы за Крым документы по типу резолюции ООН являются чуть ли не единственным инструментом защиты граждан Украины в Крыму. Аміне Джепар упомянула о кейсе крымского активиста, гражданского журналиста Наримана Мемедиминова, который вышел из российского заключения ранее в этом году.
Наріман Мемедиминов – людина, яка була звинувачена в тероризмі через ролик про іслам, яку він розмістив у 2013 році в Ютуб, яка провела кілька років за ґратами. І Наріман сказав, він подякував насправді і Україні, і міжнародним партнерам за те, що завдяки публічності його справи він не піддавався тортурам.
Это была Аміне Джепар, первый заместитель министра иностранных дел Украины в комментарии украинской редакции «Голоса Америки». А я же хочу тут отметить, это такой интересный, мне кажется, момент. В этой резолюции с ее текстом вы можете ознакомиться на сайте Организации Объединенных Наций. Есть он, в частности, в переводе на русский язык. Там есть целый перечень тех пунктов, да, по которым страны, члены ООН поддержали Украину. И на самом деле далеко не все пункты преимущественны. Большая часть резолюции касается милитаризации Крыма, но, тем не менее, есть там и пункты, которые, ну, не совсем к этому относятся, и мне кажется, интересно обратить на них внимание. Например, в резолюции это есть пункт, призыв к проведению дальнейших переговоров с целью обеспечить освобождение Российской Федерации всех незаконно задержанных украинских граждан и их благополучное возвращение в Украину. Кроме того, есть такой пункт, как осуждение строительства и открытие России моста через Керченский пролив и железнодорожного моста, являющихся частью проекта строительства автодороги Таврида между Российской Федерацией и временно оккупированным Крымом. И при этом в этой резолюции указывается, что этот самый мост привел к дальнейшей милитаризации Крыма и, в частности, к тому, что ограничил размеры судов, которые могут проходить, ну, заходить в украинские порты в Азовском море. Также есть пункт, который касается осуждения поездок российских должностных лиц во временно оккупированный Крым, в том числе в связи с проведением учений, военных парадов, других мероприятий. И в этой резолюции есть призыв к государствам-членам Организации Объединенных Наций, международным организациям воздерживаться от любых поездок в Крым, не согласованных с Украиной. То есть, как видите, большая часть резолюции действительно касается милитаризации Крыма, поставок в Крым нового оружия из России, новой военной техники, увеличения российского военного контингента, но и есть, например, пункт касательно того, что Россия должна освободить всех политических узников. Я хочу напомнить нашим слушателям, что у вас есть возможность к нам в эфир позвонить 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 29 05. Номер телефона для звонков с материковой части Украины. У нас есть трансляция на Фейсбуке, есть трансляция на Ютубе. И вот я вижу, что есть уже несколько комментариев под Ютуб-трансляцией. Одна из слушательниц, я так предполагаю, пишет: Крым и Донбасс – земля Украины, Приднестровье – земля Молдовы, Осетия, Абхазия – земля Грузии, Карабах – земля Азербайджана. И есть у нас слушатели или слушательница, тут не знаю, которые спрашивают, а ООН одобрила лишение Украины жителей Крыма воды, транспорта, связи, продуктов питания и электроэнергии? Ну вот, это, конечно, такой манипулятивный вопрос, но можно напомнить о том, что, в частности, в Организации Объединенных Наций обращали внимание на то, что Россия как государство, оккупант, должно обеспечить гуманитарные потребности жителей временно оккупированной территории. Это касается, в частности, и обеспечения крымчан водой. Мы сделаем небольшую паузу сейчас и продолжим уже обсуждение.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
В эфир радио «Крым Реалии» присоединяется по телефону Соломея Бобровская, депутат Верховной Рады Украины от фракции «Голос» и секретарь комитета украинского парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Соломея, добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер, слушаю вас.
Да-да, спасибо, что вы к нам присоединились. У меня вопрос первый такой. Это не первая резолюция Организации Объединенных Наций, которая касается вопроса милитаризации России и Крыма. Есть ли в этой резолюции, которая была одобрена 7 декабря, какие-то принципиальные отличия? И как в целом вы оцениваете, ну, скажем так, эффективность таких документов в плане потенциальной деоккупации Крыма?
Ну, по-перше, якщо відверто, то безперечно є, нагадаю всім слухачам, що це, напевно, четверта резолюція, яка приймає Генеральна асамблея ООН по відношенню до Криму. Але те, що мені найбільше зімпонувало, зрезонувало, і те, чого я не пригадую в попередніх резолюціях, це питання було про припинення мілітаризації освіти в Криму. І в першу чергу йде мова про шкільну військову підготовку кримських дітей. І нагадаю, особливо той, хто живе в Криму, той добре знає, скільки є кадетських класів в школах, де фактично півдня діти вивчають, мають цивільну програму, а решта півдня – це стройова підготовка, така собі допризова підготовка юнаків, дівчат, починаючи від цивільних предметів, закінчуючи такою мілітаризованою увагою до певних предметів. І я вважаю, що якраз така згадка в резолюції, вона є доволі сильною і абсолютно правильною, тому що це та річ, на яку, до речі, мало хто звертає, зокрема з українців, з української сторони, на те, що відбувається з дітьми, кримськими дітьми в Криму. Більше того, мені прикро констатувати факт, але в нас щороку фактично падає кількість дітей, яка виїжджає з Криму поступати в українські вузи, навіть попри те, що минулого року вже Верховна Рада зняла обмеження на перелік інститутів, куди може поступати випускник школи. Наскільки може бути ефективна резолюція, це безперечно впливає на всі фактично рішення політичних, економічних, які стосуються санкцій країн, в яких є повага до міжнародного права. Ось, і тому вона заганяє в правові рамки і саме в рамках тиску на Російську Федерацію. Відповідно, ми можемо продовжувати і працювати в рамках санкцій, що завтра вони не будуть зняті, вони будуть продовжені, тому що вони мають бути доти, допоки буде порушення міжнародного законодавства, а саме тимчасова анексія Криму не буде припинена Російською Федерацією, зокрема, окрім Донбасу.
Соломія, ми цитували позицію представителя російського дипломата, який в відповідь на прийняття цього документа Організації Об'єднаних Націй сказав приблизно наступне, що вот этот документ, который был подготовлен украинской стороной, является, цитирую, ни на что не влияющим, лживым и ущербным. Конец цитаты. Вот как бы вы, если бы у вас была возможность, да, ответить российскому дипломату, как бы вы ему ответили на эти слова?
Ну, ви знаєте, я вважаю, що насправді ні на що влияючим є якраз їхні збори на таких за формулою АПІА, коли вони збирали, згадаю, минулого тижня в рамках начебто так званих наших республік на три букви, коли намагалися зібрати країни для обговорення ситуації по Донбасу, то, власне, це от такі фрази доречні про їхні збори, на які ніхто не приходить, крім Російської Федерації, і фактично ніхто не бере в цьому участь, тим паче там в онлайн обговоренні. Але це від безсилля, насправді, це, ну, їхні коментарі. Чому? Тому що переконана, що щоразу, коли вони не планують приймати або боротися з Україною на міжнародній площадці, особливо ООН, вони там зазнають нещівної поразки і добре розуміють, що наразі західні країни, вони не можуть переграти свої позиції по відношенню до Криму і по відношенню до тимчасово окупованих територій Луганської-Донецької областей.
Поняла, спасибо вам большое. Это была Соломія Бобровская, депутат Верховной Рады Украины от фракции «Голос» и, что важно, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Я хочу напомнить нашим слушателям, которые, возможно, только присоединились к нам в эфир, что Генеральная Ассамблея ООН на заседании 7 декабря поддержала проект усиленной резолюции Украины по российской милитаризации Крыма. Это и является поводом для сегодняшнего нашего разговора. разговора. Я напомню нашим слушателям, что у нас есть вопрос к вам, особенно к тем слушателям, которые находятся в Крыму. Интересно, ощущаете ли вы, как жители полуострова, растущее военное присутствие России на полуострове, да, ну, в том или ином виде? И может ли, по вашему мнению, тут уже вопрос не только к крымчанам, но и к жителям материковой Украины, я знаю тоже, что нас слушают в России, может ли такой документ, например, как усиленная резолюция Организации Объединенных Наций, повлиять на военное присутствие России в Крыму? Напоминаю, что у вас есть возможность к нам позвонить 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма, или же оставляйте комментарии свои под нашей Facebook-трансляцией или YouTube-трансляцией. Это очень удобно. Многие, вижу, наши слушатели этим пользуются. Обязательно почитаю ваши комментарии. Тем временем к нам присоединяется в эфир спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что вы нашли время к нам присоединиться. Я обратила внимание на то, что вот этот документ называется усиленной резолюцией. Что это значит?
Так, ну я хочу пояснити, що вчора дійсно Генеральна асамблея ООН ухвалила український проект резолюції про проблему мілітаризації Криму, а також частин Чорного і Азовських морів. Цей проект ми вносимо вже третій рік поспіль, і він називається «Оновлений і посилений», власне тому, що за три роки ми змогли додати в цей проект нові елементи про ситуацію, яка склалася в Криму з точки зору безпеки.
Що це за нові елементи? Сразу у вас спрошу.
Да, ці нові елементи, вони стосуються того, що в резолюції констатується, це вже беззаперечний факт для міжнародної спільноти, що окупація Криму – це пряма загроза міжнародній безпеці. Тут робиться посил про те, що окупація завдає шкоди архітектурі безпеки і контролю над озброєнням. Говориться про те, що в Крим завозяться озброєння, а також техніку, яка здатна переносити ядерні боєголовки. І про це у своїх виступах говорили наші європейські партнери, що ці тренди, вони дуже непокоїть наш регіон, про те, що це може бути загрозою не тільки Україні, але й її сусідам і більш ширшому регіону. Також дуже важливо, що в цій резолюції згадується Кримська платформа. А як ми знаємо, це нова українська ініціатива, яка покликана об'єднати всі міжнародні зусилля для просування деокупації Криму. І це для нас був принциповий момент, оскільки, як ми знаємо, на розгляді Генасамблеї також є ще правозахисна резолюція українська, де більше говориться про права людини. Тому тим самим ми в цій резолюції про мілітаризацію поєднали дві наші треки, правозахисний і проблеми мілітаризації, в одне ціле. Я хочу сказати, що в цілому ми задоволені динамікою і задоволені розглядом, результатом розгляду цієї резолюції. Ми мали більше 40 країн-співавторів, і також мали 63 країни, які проголосували на підтримку резолюції. І незважаючи на те, що ми додали низку нових елементів в цю резолюцію, ми не втратили жодного голосу порівняно з минулими роками. Але якщо подивитися на країни, які голосували проти, то їх стало менше, їх було всього 17, включно з Росією, що каже про те, що Росії насправді немає чим крити ситуацію, і з кожним роком вона поступово втрачає голоси.
Олег, я процитирую вам то, на что обратил внимание наш слушатель под YouTube-трансляцией. Он упомянул, что российский дипломат из представительства России при Организации Объединенных Наций, в частности, сказал следующую фразу, тут я перефразирую, что этот документ никак не повлияет на жизнь крымчан и на решение крымчан, имея в виду события весной 2014 года. Вот, и у меня к вам вопрос, конечно, вы можете прокомментировать, в принципе, то, что он сказал. Но мне интересно, как в Министерстве иностранных дел Украины видят вот практическую пользу от таких документов, как такая резолюция по милитаризации?
Ну, хочу сказати, що Росія скрізь на міжнародних майданчиках говорить про те, що питання Криму не закрите. Якщо ми подивимося на результати схвалення резолюції і інші ініціативи, які просуває Україна, які отримують підтримку від міжнародної спільноти, можемо зробити висновок, що це питання не закрите, і воно відкрите, і незважаючи на те, що Росія робить вигляд, що це їй не стосується, насправді вона рахується з тим, що схвалюється, і бере до уваги. Тому я хочу сказати, що ця резолюція про мілітаризацію і інші резолюції, які схвалюються, вони обов'язково будуть використовуватись Україною для посилення тиску на Росію в якості аргументів, в якості офіційних документів, які схвалюються на рівні міжнародних організацій. І також обов'язково ми будемо долучати їх до наших справ, які ми ведемо проти Росії в міжнародних судових інстанціях. Тобто сказати, що Росія взагалі з ними не рахується і на них не звертає увагу, неможливо. Тому що насправді, скільки б вони не казали, що питання Криму закрите, воно не закрите. І навіть не зважаючи на те, що Росія каже, що вона не збирається виконувати ці резолюції будуть виконувати вся міжнародна спільнота. І це дуже важливо, що заходить питання, чи Крим, чи які проблеми в Криму, чи як потрібно реагувати. Для міжнародної спільноти є такі резолюції, як дороговкази.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел Украины. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня отталкиваемся, я бы даже так сказала, анализируем усиленную резолюцию, которая была одобрена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на заседании 7 декабря. Эта резолюция касается вопроса российской милитаризации Крыма. Как уже упомянул представитель Министерства иностранных дел Украины, это не первая подобная резолюция. Такие резолюции, это уже третья резолюция. Первая была 2 года назад, в 2018 году. Тут, к слову, можно сказать, что это было вскоре после того, как российские военные и силовики напали на украинские корабли в Керченском проливе. Так вот, в разговоре с нами представитель Министерства иностранных дел Украины, в частности, обратил внимание на то, какими пунктами была дополнена эта резолюция в этом году. Опять-таки, обращаю внимание наших слушателей, что с полным текстом резолюции вы можете ознакомиться на сайте Организации Объединенных Наций. Там нужно просто ввести номер документа, это не так сложно, потому что этот номер есть в пресс-релизе, и вы можете ознакомиться с текстом резолюции даже в переводе на русский язык. Что, о чем еще стоит упомянуть, что отреагировали на эту резолюцию не только российские дипломаты, в частности, была реакция прокурора Автономной Республики Крым Игоря Паначевного. Он поприветствовал принятие резолюции, отметил, что решение является важным вкладом для продолжения международного давления на Россию. При этом отмечу опять-таки, что первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании заявил о бесперспективности, по его мнению, подобных инициатив украинской стороны. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Вижу комментарий нашей слушательницы под нашей фейсбук-трансляцией. «Крым был здравницей и никогда не будет российской военной базой». Напоминаю нашим слушателям, что у вас есть возможность к нам в эфир позвонить. Кроме того, можете оставлять свои комментарии под фейсбук или под ютуб. Трансляция. Обязательно потом прочитаю еще ваши комментарии. О чем стоит упомянуть в контексте темы милитаризации России и Крыма, на которую обращает внимание украинское руководство, не только украинское. Украинское руководство обращает внимание. 2 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встреч министров иностранных дел Альянса указал на то, что Россия, цитирую, продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии, а также наращивать военную мощь в Крыму и все активнее размещать силы в Черноморском регионе. Конец цитаты. На это заявление отреагировал, в частности, российский глава Крыма Сергей Аксенов. По его утверждениям, группировка вооруженных сил России в Крыму, цитирую, соответствует существующим угрозам. А главная цель подобных заявлений руководства НАТО, по словам Аксенова, оправдать, цитирую, наращивание присутствия сил Альянса в регионе Черного моря. Конец цитаты. Тут стоит отметить, что НАТО не скрывает свои намерения наращивать присутствие в Черном море, но в Альянсе это объясняет необходимостью, которая была вызвана российской аннексией Крыма и тем, что Россия продолжает увеличивать свое военное присутствие непосредственно и на самом полуострове. К нам в эфир присоединяется Александр Гольц, российский военный обозреватель. Александр Матвеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, резолюции по типу той, которая была принята на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 7 декабря, что касается осуждения милитаризации России и Крыма, имеют ли такие документы влияние на политику России, в частности, оборонные планы в том же Крыму?
Ну вот, по иронии, казалось бы, два исключающие друг друга заявления, которые вы зачитали, украинского представителя о том, что это будет продолжать, это часть кампании международного давления на Россию, и заявление российского представителя о том, что эта резолюция не будет иметь никаких практических последствий. На первый взгляд они взаимоисключающие, а на самом деле одно совершенно не противоречит другому. Действительно, как я понимаю, важная часть внешней политики Украины все время напоминать международному сообществу, что присоединение Крыма к России произошло незаконно. И что это было нарушение международного права, и это должно быть исправлено. С другой стороны, часть российской политики заявлять, что ей, в общем-то, ни жарко, ни холодно от украинского давления и никаких практических последствий, что правда, эта резолюция иметь не будет. Если я не ошибаюсь, было принято уже 3 таких резолюции.
Да.
Ну, при 67 государств выразили однозначно свое отношение к присоединению Крыма. Еще большее количество государств в ООН требуют освобождения палестинских территорий Израиля. Ну, я подозреваю, с тем же эффектом.
Александр Матвеевич, вот что касается российского военного присутствия в Крыму, я думаю, что вы не будете отрицать, и Россия, я имею в виду руководство России, не отрицает то, что с 2014 года оно существенно увеличивалось. Какова цель того, что российский военный контингент, количество российской военной техники в Крыму за последние 6 лет увеличивается?
Ну, это действительно увеличение очень существенное, в разы. И действительно, Крым чем дальше, тем больше представляет собой непотопляемый такой авианосец. И тут вам и дивизия ПВО, и смешанная дивизия ВВС, и комплексы береговой обороны, и армейский корпус, и усиление флота и так далее. Это все правда. Ну, если говорить о логике российских властей, то она, мне кажется, очень простая. Ни одно вменяемое государство не согласилось с взятием Крыма. Стало быть, нет никаких возможностей, кроме военных, обеспечить ее удержание Крыма в случае любого конфликта. Вот поэтому идет наращивание. Ну, там параллельно происходят разные другие... Возникают разные другие ситуации, которые объясняют наращивание военной структуры в Крыму. Ну, коль скоро Крым присоединен, он превратился в некий форпост России. Россия считает, что на базе американской в Румынии можно разместить крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Стало быть, те системы ПВО, которые размещены на территории Крыма, могут перехватывать эти американские крылатые ракеты в той гипотетической ситуации, если они будут запущены по территории Российской Федерации. Ну, опять, вы совершенно справедливо заметили, что после 2014 года резко возросла активность военно-морского присутствия НАТО. И это НАТОвцы это не скрывают, они откровенно говорят, что они усиливают военно-морское присутствие там, и Россия полагает, что она в своем праве это присутствие парировать. Вот так приблизительно.
Один еще вопрос буквально. Вот в ноябре, и если я не ошибаюсь, то в этой резолюции тоже об этом говорится, в ноябре заместитель постоянного представителя Украины в Организации Объединенных Наций высказал опасения относительно того, что Россия может развернуть в Крыму ядерный потенциал. Действительно ли у России есть такие планы на Крым?
Ну, послушайте, ответ на этот вопрос известен, конечно, не мне, а самым высшим представителем в Генеральном штабе. Но единственное, что я хочу сказать, что ядерное оружие по старому соглашению между Соединенными, тактическое, не стратегическое ядерное оружие, по старому соглашению между Россией и Соединенными Штатами, это еще в самом начале 90-х годов это соглашение было принято, оно не может быть развернуто в боевых частях. Оно должно складироваться. Ну, насколько известно, на территории Крыма нет складов, нет мест, где такое оружие может быть складировано. Поэтому нельзя ничего исключать в нашей жизни. Но пока я не вижу ни необходимости, ни возможности, не нарушая какие-то соглашения, развертывать ядерное оружие в Крыму.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Александр Гольц, российский военный обозреватель. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы анализируем и обсуждаем резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая была согласована на заседании 7 декабря. Генассамблея поддержала проект усиленной резолюции Украины по российской милитаризации Крыма. К нам присоединяется в эфир украинский политолог Николай Белесков, аналитик отдела военной политики Украинского института стратегических исследований. Николай, добрый вечер.
Витаю.
Небольшое такое отступление, это как такая подводка к вопросу. В 2019 году Министерство иностранных дел Украины приводили такие данные, что на тот момент российское военное присутствие в Крыму составило 31,5 тысячи военнослужащих, а также около 1 тысячи единиц техники, в том числе танков, бронированных машин, мощных боевых средств артиллерии, авиации и флота. Николай, к вам вопрос. Изменилась ли численность российского военного контингента за последний год, увеличила ли Россия свое присутствие с момента предыдущей подобной резолюции о милитаризации?
Ну, дивіться, це питання трошки більше до розвідки нашої, відповідно. Наскільки я розумію, наприклад, наше закордонне відомство, яке займається міжнародними відносинами, Міністерство закордонних справ, воно поширює інформацію про те, суть якої зводиться до того, що Росія планує не зупинятися на тих приблизно плюс-мінус тих, і розгортати далі, тобто збільшувати кількість солдат, техніки, відповідно, як і, відповідно, бойових кораблів і так далі. Тобто такі плани, як мінімум, з точки зору української сторони є, відповідно. Дивіться, важко відслідковувати наземну складову, і набагато важче відслідковувати. Так продовжується, наприклад, модернізація Чорноморського флоту. Але вона відбувається не тими масштабами, які були, але вона продовжується. Ось недавно було про те, що Чорноморський флот отримав новий патрульний корабель Павел Державін. До кінця року вони ще отримують один із ракетних корветів, який має можливість нести 8 класу калібру. Тобто, скажімо так, по всьому угрупованню мені важко говорити, відповідно, тому що, знову ж таки, сухопутні війська, як переміщаються, набагато важче відслідкувати без наявних даних, скажімо так. Але якщо говорити по флоту, то збільшення є, але не таке велике. Якщо говорити по угрупованню протиповітряної оборони, воно сформоване. Тобто там 4 полка С-400, вірніше, 4 дивізіони, 2 полки, 1 дивізія. Відповідно, тобто це сформоване, його вже ніхто не планує збільшувати, наскільки я розумію. Відповідно, за авіацію теж трошки складніше. Тому, скажімо так, є певні ознаки, наприклад, якщо говорити по флоту, які легше відслідковувати, тому що росіяни роблять відповідні заяви, відповідно, то так відбувається переозброєння. Плюс є певні тенденції, наприклад, по якщо не кількісному збільшенню, то якісному покращенню. Наприклад, влітку була новина про те, що відповідно армійський корпус отримає на озброєнні кращі гаубиці, тобто гаубиці МСТАБ. Тобто маємо лише, наприклад, не лише кількісно, але, наприклад, якісно покращення. Тому, в принципі, я б так сказав, що є всі передумови довіряти от і позиція, яку озвучує українське МЗС, яке, я думаю, спирається теж на дані української розвідки.
Дві минути у нас, хотіла успіти ще у вас спросити по поводу того, кому угрожає мілітаризований Крим? Україні или всьому регіону?
Ну, дивіться, в резолюції там чітко сказано, що він створює загрози для всього регіону. Ну, це абсолютно правда. Інша справа, якої це глибини загроза, відповідно. Тому що, скажімо так, явно вона не дає стратегічні переваги і не дозволить в випадку чого нав'язати там свій порядок денний далі, там, наприклад, чим Чорне море. Але те, що вона загрожує регіону, це абсолютно правда. Тобто той радіус дій крилатих ракет «Калібр», особливо якщо вони, не дай Боже, будуть оснащені ядерними бойовими частинами, таку можливість виключати не можна, відповідно, і тренування відповідні, пропрацювання алгоритмів не можна, то от на всю дальність ракет «Калібр» вони представлятимуть загрозу, особливо, якщо, не дай Боже, вони будуть озброєні, відповідно. Так само аеродроми, які є. Тобто, коли Росія окупувала Крим, вона можливість проєктування сили вона значно розширила, відповідно, чим те, що в неї було там на початок 2014 року, коли в неї було там лише вихід до Чорного моря через Краснодарський край. Тобто зараз вони, звичайно, розширили межі проєктування сили. Це не лише стосується, наприклад, ракет, але й так само аеродромів, підльоти, які можуть використовуватися для того, щоб перекинули угруповання, ті вже літаки, наприклад, навіть вже скоро оперативно-тактичної авіації, наприклад, вони можуть нести потужні ракети, відповідно, там здалі тисячі кілометрів. Тому, звичайно, загроза не лише для Чорного моря, а загроза розширюється далі. Інша справа, що стратегічних якихось переваг Росія, звичайно, не отримала.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Николай Белесков, аналитик отдела военной политики Украинского института стратегических исследований. Напомню, что мы сегодня в эфире обсуждаем резолюции Генассамблеи ООН по поводу милитаризации Крыма. 7 декабря проголосовали за новый усиленный документ. Так он, такая формулировка была использована. Обещала прочитать буквально несколько комментариев, которые успела увидеть. Что пишут? Наша слушательница под YouTube-трансляцией считает, что повлияет на Россию только, цитирую, нищета россиян, разруха Российской Федерации и арест активов Владимира Путина. Это если мы говорим об эффективности. Один из наших слушателей спрашивает, почему смелые украинцы не идут Крым отвоевывать. В Фейсбуке у нас есть комментарий слушателя: Украина должна привлечь международную коалицию для принудительного освобождения Крыма. Сила правды должна быть выше права силы. И еще один комментарий. Украина в связи с оккупацией Крыма, военного вторжения России на Донбасс должна отозвать всех своих послов из России, как и страны-агрессоры, ввести полную экономическую блокаду, не продавая в Россию никакую продукцию украинского производства. Также страны Запада должны поступить с Россией до полной деоккупации территории Украины. К нам в эфир присоединяется Владимир Хандогий, президент Украинской ассоциации внешней политики, бывший заместитель министра иностранных дел Украины. Владимир Дмитриевич, добрый вечер.
Доброго вечора.
Можна сказати, що реакція на резолюцію, яка була прийнята 7 декабря, такова. Є ті, хто рад цьому документу, і є Росія, яка говорить о том, що цей документ ні на що не повлияє. Якщо б ви могли об'яснити непосвященій публіці, да, в чому ефект від таких документів, що б ви сказали?
Ну, по-перше, треба розуміти, що резолюції Генеральної асамблеї не мають обов'язкового значення. Вони радше мають рекомендаційний статус. Тому очікувати, що з прийняттям резолюції хтось негайно змінить свою політику або свою позицію, це, мабуть, трошки забагато, і це може створювати завищені очікування. Але, поза тим, прийняття цієї резолюції має унікальне значення для України з точки зору зміцнення її такої правової бази, зміцнення доказової бази, яка нам конче потрібна в міжнародних судових інстанціях, куди Україна подала декілька позовів проти дій України, дій Росії, зокрема в Криму. Тому це, звичайно, важливо з точки зору саме з цього боку. Тобто це також має значення для підтримання і, скажімо так, посилення санкційної політики, яку проводять наші друзі, наші партнери з європейських держав. Тобто міжнародне співтовариство ООН, Організація Об'єднаних Націй, кваліфікує дії Росії в Криму з точки зору мілітаризації півострова українського як порушення норм міжнародного права. І це само по собі вже дуже важливо.
Владимир Дмитриевич, то, о чем украинское руководство говорит на протяжении последнего года, это о необходимости создания платформы, да, переговорной по в перспективе деоккупации Крыма. И обращал внимание представитель Министерства иностранных дел сегодня в нашем эфире на то, что и международное сообщество уже присоединяется к этой платформе. Как вы оцениваете такие усилия? Если эта платформа все-таки будет создана, есть ли в ней смысл, если Россия утверждает, что Крым – это ее территория, и говорить о Крыме Россия не планирует?
Ну, знаете, я думаю, что будь-які заяви Росії не повинні нас стримувати в нашій роботі, в зовнішньополітичній діяльності, з точки зору мобілізації зусиль світового співтовариства, наших друзів, на підтримку нашої позиції і на боротьбу проти тимчасової окупації, анексії Криму. Тому я дуже сподіваюсь, на сьогоднішній момент, я думаю, важко сказати, чи буде успішною ця ініціатива України. Мені хотілося б, щоб вона була успішною. І треба подивитися, як запрацює і чи запрацює ця платформа. Тобто нам треба дуже активно працювати з партнерами, з нашими, скажімо, тими, хто підтримує українську позицію, для того, щоб розширювати навіть географію і розширювати перелік тих механізмів, які працюють на припинення окупації Криму з боку Росії. Ну, дивіться, якщо повернутися до резолюції, можна говорити про її унікальність, про важливість, все таке інше, але не треба забувати, що резолюцію щодо мілітаризації Криму підтримали, ну, скажімо так, не переважна більшість членів Організації Об'єднаних Націй, всього 63 держави. Це дозволило, скажімо, прийняти її переважною більшістю голосів з тих, хто голосували, тому що проти проголосували всього 17. Але все одно, якщо вважати, що якщо виходити з того, що в Організації Об'єднаних Націй 193 держави на сьогоднішній момент, то нам ще належить дуже активно працювати з тими країнами, які поки що, скажімо так, не пристали до нашої позиції. І тут я бачу дуже великий резерв для роботи нашого Міністерства закордонних справ і всіх причетних. Тобто такі речі, як ініціатива створення платформи, інші ініціативи, вони можуть консолідувати позицію підтримки України.
Большое вам спасибо. Это был Владимир Хандоги, президент Украинской ассоциации внешней политики, чрезвычайный полномочный посол Украины, бывший заместитель министра иностранных дел Украины. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии сегодня мы обсуждали резолюцию Генассамблеи ООН, которая касается милитаризации России и Крыма. Это уже третья подобная резолюция, которая была согласована Генассамблеей Организации Объединенных Наций. Мы упомянули в частности о том, что Россия раскритиковала документ, который был принят на заседании Генассамблеи ООН. В то же время была возможность услышать, в частности, от представителей Министерства иностранных дел Украины, в чем смысл таких документов, учитывая то, что Россия настаивает на том, что Крым – это ее территория, и что она может делать на своей, да, по ее версии территории, все что угодно. Также обсудили мы то, для чего России милитаризировать Крым. Да? Ведь если уже так говорить по поводу того, что Россия считает Крым российским регионом. Ну, далеко не каждый российский регион настолько напичкан оружием и военными. Спасибо всем нашим слушателям, которые присоединились к нам в эфир сегодня. Много комментариев, что успела, прочла. Обязательно буду следить за вашими отзывами. Напоминаю также, что вы можете позвонить по номеру телефона 8 800 10 06 926 после эфира и оставить свой комментарий в режиме автоответчика. До свидания.
В ефірі Радіо Крим Реалій. Передача громадського радіо.
Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Отже, Андрій Сибіга, надзвичайний та повноважний посол України в Турецькій Республіці, вже з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас.
Доброго вечора, пане Василю, доброго вечора слухачам з Анкари.
Так, дуже приємно, дякуємо вам. Я думаю, ми от цю годину, ну, не годину цілу, це 40 хвилин, присвятимо загалом от двом таким генеральним напрямкам в стосунках України і Туреччини. Один із них, безумовно, має більше політичний вимір, так, і все, що довкола цього обертається, так чи інакше. Те, що ми називаємо там дуже часто порядком денним, це важливо. Важливо знати, тримати руку на пульсі, так би мовити, розуміти, що відбувається між країнами, ну, принаймні, в тому контексті, в якому про це можна публічно говорити. Другу частину, я думаю, що ми присвятимо, якщо можна це назвати, гуманітарній сфері або гуманітарному напрямку, культурному, може, якщо звузити, тому що він не менш важливий. І те, що ми довідуємося в останні роки від істориків, зокрема, тюркологів, наприклад, які поволі-поволі починають занурюватися у турецькі архіви, зокрема, в яких, ну, вочевидь, на нас чекає дуже багато відкриттів дуже різних, так, і які можуть досить серйозно вплинути, в принципі, навіть на розуміння деяких епізодів із нашої історії. Я сподіваюся, що ми в такий спосіб побудуємо сьогоднішню розмову. Почнемо, от, власне, із нагальних питань, з нинішньої ситуації. І упродовж останнього, ну, трохи більше, ніж тиждень, відбулося щонайменше дві робочі поїздки українських посадовців до Туреччини. Власне, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрічався з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїром Ердоганом, Таїпом Ердоганом, очільник МЗС Дмитро Кулеба зустрічався із міністром закордонних справ Туреччини. І вочевидь, що це, ну, для української амбасади, для українського посольства в Туреччині, ну, так само було викликом організувати це все на найвищому рівні. Пане Андрію, якщо можна, якісь підсумки з цих візитів, от, власне, що би ви хотіли зауважити і про що сказати за підсумками того, що відбулося за останній тиждень між Україною і Туреччиною?
Пане Василю, ви знаєте, я почну з того, що пандемійні часи, ковід, не перепона для подальшого поглиблення і розвитку українсько-турецьких відносин. І я вже вийшов на такий рівень, що здаю по два тести щодня в середньому, я так жартую, враховуючи той інтенсив, який ми маємо останнім часом. А в Туреччині такі правила, що перед зустрічю з високопосадовцями ти повинен здавати тест. Так ось, я вже вийшов на рівень два тести в день. Це, звичайно, я жартую. Але якщо так дуже коротко, то ви знаєте, я перефразую одну дуже відому фразу, що відносини, час яких настав, їх ніщо не зупинить. І справді про українсько-турецькі відносини легко говорити, тому що є про що говорити. І на сьогодні це теж правда, об'єктивна правда і реальність. Ми можемо про них розмовляти в категоріях «добре» і «дуже добре». І ви знаєте, я справді той посол дружньої держави в дружній державі. Для мене це і велика честь, і одночасно відповідальність. А тепер перейду до конкретики. Справді, ми досягли з Туреччиною такого рівня стратегічного партнерства, коли кожен елемент його працює. Від найвищого політичного до міжлюдського вимірів. Свідченням цього є і той інтенсив візитів. А що таке візит? Це надзвичайно інтенсивна праця кожного залученого до його практичного наповнення. І ще одна важлива характеристика теперішнього стану відносин, що вони набувають все більш прагматичного характеру, все більш рельєфніше спрямовуються на конкретні проекти, на конкретний результат. Наведу приклади, тому що цифри, вони завжди дуже промовисто підтверджують все. На сьогодні у нас товарообіг з Туреччиною 5 мільярдів доларів приблизно. Останні три роки він мейнстрімно зростає в середньому 15-20%. І хочу нагадати, що до 2016 року у нас було щороку мінус 20. Тому Що це означає на практиці? Той суттєвий політичний діалог, поглиблений діалог, він конвертовується в конкретні переваги для бізнесменів, для українського бізнесу, так само і для турецького бізнесу, тому що це взаємовигідне співробітництво. І я завжди, узагальнюючи стосунки українсько-турецькі, завжди кажу, що вони справді взаємовигідні. Вони, ми країни, які доповнюють одна одну, і в Туреччині кажуть казан-казан формула, тобто взаємно виграшні стосунки. Я думаю, що і для українського слухача зрозуміла ця формула. Візити. Незважаючи на ковід-реалії, у нас дійсно відбулася зустріч нещодавно президентів України, а з такою країною, як Туреччина, це надзвичайно важливо. Контакт глав держав, особиста хімія, а вона є на сьогодні, виключно важливо. І подальші візити і прем'єр-міністра, і міністра закордонних справ – це логічне продовження домовленостей найвищого рівня. Вони у нас формалізовані. Вони інституційно називаються стратегічна рада. Ось, і власне, я наведу вам приклад також, бо він дуже промовистий. В моїй практиці дипломатичній вперше у нас в посольстві не вистачило транспорту для забезпечення делегацій, які приїжджали. Можливо, такі, знаєте, протокольні нюанси, але вони дуже багато про що говорять. Тому що напередодні приїзду президента прибули досить високого рівня представники кожного ключового відомства Міністерства з України, які без перебільшення 24 години працювали своїми турецькими візаві, ось для того, щоб той візит справді набув максимально практичних результатів. І їх досягнуто. Знаєте, я не люблю таких гучних фраз, там історичний, не історичний візит, це той візит, яким він має бути – змістовний, конкретний і прагматичний. І мені, як послу, це приємно констатувати. І якщо брати останній візит президента України, так він був ще подвійно ефективний, тому що президента України супроводжувала перша леді. А Туреччина – це країна, де працює емоція. І навіть патріарх, з яким також була Вселенський патріарх зустріч в Стамбулі на Фанарі, оцінюючи візит, сказав, що він подвійно ефективний, тому що президента України супроводжувала перша леді Олена Зеленська. Тому в Туреччині це надзвичайно важливо, це цінується. І я трошки перестрибну вже в гуманітарний блок, як ви його назвали, що, зокрема, було відкрито відразу три аудіогіди українською мовою за участю як нашої першої леді, так і місцевої першої леді, а це символ для Туреччини, це символ. Тепер повертаючись до нашого
політичного діалогу. А три аудіогіди де, пане Андрію?
В ключових туристичних пам'ятках. Це Далмабахче, це Гьореме, Каппадокія. До речі, Святий Василь, вас Василь звати. Так. Я не знаю, чи ви там були, але він родом з Каппадокії, Святий Василь. Ось. І ще в Ефесі, це Ізмір. Тобто в трьох ключових, найбільш відвідуваних туристами місцях, знакових, на сьогодні аудіогіди розмовляють українською мовою. І ми на цьому не зупиняємося. І я сподіваюся, що ми найближчим часом будемо мати добрі новини.
Пане Андрію, ми це зачепили, я уточню. Це перші аудіогіди, такі офіційно, які з'явилися?
Звичайно, що ми це започаткували і, власне, офіційно відкрили. Я повернусь до політичного діалогу. Ті домовленості президентські, вони знайшли своє логічне продовження в подальшому візиті прем'єр-міністра України і пізніше міністра закордонних справ. Ви ще не згадали одну дуже важливу річ, яка є, скажімо так, перлиною, окрасою, фундаментом, запорукою подальшого зміцнення – це військово-технічне співробітництво. Нам справді є чим пишатися. І, власне, ті домовленості, які були досягнуті між главами держав, вони про це підтверджують і свідчать. Я би ще хотів привернути увагу до заяви президентів, яка була оприлюднена за результатами зустрічі. Там дуже тверді і міцні слова – дуже сильні сигнали, от я просто закликаю читати ще між рядками, які стосуються безпеки в Чорному морі, які стосуються нашої практичної взаємодії, зокрема, між нашими флотами. І вперше зафіксовано новий формат «Квадрига». тобто зустрічі у форматі міністрів закордонних справ і міністрів оборони. І цей формат, власне, йому було дано старт під час зустрічі президентів. Ось, тепер по наступних візитах, я дуже коротко, оскільки я так розумію, у нас є ліміт часу, по прем'єрському візиту. Це візит економічного спрямування, тобто спрямований на конкретні домовленості, які випливають саме з нашої економічної взаємодії. В рамках візиту прем'єр зустрівся з понад 35 представниками крупного турецького бізнесу. Що таке крупний турецький бізнес? Ну, портфель інвестицій їхній. Ну, це так, я грубо, але наближено становить понад 5 мільярдів доларів. Величезний інтерес, незважаючи на ковід-реалії, ми зробили частину, оскільки є законодавство, яке обмежує присутніх в залі представників, а частина спілкувалася з прем'єром в онлайн. Прем'єр також відвідав лікарню. Лікарня знакова, тому що це найбільша лікарня в Європі, і вона, знаєте, є таким символом успішності медичної реформи Туреччини, тому що вона є дуже яскравим прикладом дієвого застосування державно-приватного партнерства. То, чого Україні вкрай необхідно. І я особисто переконаний, що без дієвого формули застосування державно-приватного партнерства дуже важко збудувати крупні інфраструктурні проекти. Так ось, прем'єр відвідав, на власні очі переконався, отримав необхідні презентації, спілкування. Ми вже маємо низку завдань по організації вивченні цього досвіду, власне, позитивного досвіду, тому що я категорично проти, ви знаєте, такого сліпого просто перенесення чиєгось досвіду в якісь інші реалії. А це, власне, адаптивно, воно абсолютно застосовано. І я вам скажу, як людина, яка тут працює, ну, не лише як дипломат, а як просто особа, я бачу, наскільки це дієво. Тому державно-приватне партнерство, особливо будівництво крупних проєктів, таких як шпиталі, ефективна боротьба з пандемійними викликами, будівництво крупних інфраструктурних проєктів, такі як аеропорти. За останні 10 років в Туреччині з 21 аеропорта вони наростили кількість до 55. Це за останні 10 років. Для того, щоб пересуватись по Туреччині, а в них найбільш розвинений саме авіатранспорт, квиточок коштує 25 доларів. В будь-яку точку за годину ти добираєшся. Дороги в деяких регіонах навіть краще, ніж в Європі. Справді чудова якість, взимку не сходять і просто спокійно виконують свою роботу. І тому я дуже радий, що низка крупних турецьких компаній зараз ефективно працюють в Україні. До речі, постворювали свої філіали, дають працю і українським працівникам, і дуже якісно виконують власне завдання по розбудові транспортної інфраструктури української. Також була зроблена презентація українською стороною пропозицій конкретних по участі турецьких бізнесменів в модернізації чи будівництві аеропортів, а також мостів. Величезний інтерес, я вам це підтверджую, справді, ось, і я думаю, що жодна зала би не вмістила бажаючих, тому ми домовились про продовження цих спілкувань, і я сподіваюся, що незабаром будуть приємні для української економіки новини в цій сфері. Тепер крім того, прем'єр також зустрічався з керівництвом військово-промислового блоку. Це теж важливо в контексті.
От зараз я лише, пане Андрію, нагадаю слухачам, що з нами говорить Андрій Сибіга, він надзвичайний та повноважний посол України в Турецькій Республіці. Так, і зараз, власне, пан Андрій розповідає про нещодавній візит прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Турецької Республіки. Власне, це був офіційний, такий досить великий, ґрунтовний, виявляється, візит. І та оборонка, оборонна сфера, оборонна галузь і співпраця, чи вона, направду, от настільки є конструктивною і видимою, чи це лише разові якісь невеличкі проєкти,